europarlamentin varapuhemies, europarlamentaarikko Olli Rehn. Nämä varapuhemiehen hommat ei ole kovin vanhat vielä. Mitkä tämän hetken isommat haasteet EU:ssa on?
Tämän hetken isommat haasteet varmasti liittyvät tähän turvallisuuskriisiin, joka on päällä Ukrainassa, ja Venäjän voimapolitiikkaan. Tämän lisäksi kysymys siitä, millä tavalla Euroopan talouden käynnissä oleva elpyminen kyetään pelastamaan, on ihan avainkysymyksiä, ja siihen seuraava komission pitää keskittyä.
Mitkä sun omat haasteet on?
Mun omat haasteet liittyvät aika pitkälle näihin, eli mun työ parlamentissa keskittyy kansainvälisen kaupan valiokuntaa, jossa käsitellään muun muassa Venäjää, Ukrainaa. Venäjä on sillä tavalla, että mä vedän siellä Venäjän seurantaryhmää ja tulemme seuraamaan sitä kautta EUn ja Venäjän välisiä kaupallisia ja taloudellisia suhteita hyvin tiiviisti.
Ja Ukrainaa, miten se liippaa sua?
Sitä kautta, että Euroopan parlamentilla on oikeus hyväksyä tai hylätä lähentymissopimukset, joissa on aina vahva kauppasopimusosuus. Ja muun muassa viikko pari sitten parlamentti hyväksyi Euroopan unionin ja Ukrainan välisen lähentymissopimuksen, eli vapaakauppasopimuksen. Tämä käsiteltiin kansainvälisen kaupan valiokunnassa ja muun muassa viimeksi eilen tässä valiokunnassa käsittelimme sitä, minkä takia komissio ei informoinut parlamenttia etukäteen siitä, että se oli sopinut Ukrainan ja Venäjän kanssa tämän sopimuksen voimaanastumisen viivästyttämisestä.
Eli sä pääsit heti kritisoimaan komissiota?
Kyllä, arvostelin eilen valiokunnan kokouksessa komissiota aika voimakkaasti ja asian perästä siitä, että komissio ei informoinut ajoissa parlamenttia, vaan jouduimme tapahtuneen eteen ja tekemään myöskin ratifiointipäätöksen osittain puutteellisen tiedon varassa.
Miten tämä EU:n toiminta muuten tässä assosiaatiosopimuksessa? Tässäkin ohjelmassa on kritisoitu sitä, että kun EU teki sen, niin siinä ei tavallaan, kuten normeihin kuuluu, niin otettu näissä neuvotteluissa huomioon tätä kolmatta osapuolta, jolla on vahvat intressit, ja tässä tapauksessa se olisi ollut Venäjä. Että näet sä sen näin, kun sä oot seurannut tätä asiaa, että Venäjä ei ole päässyt niin kuin virallisiin pöytiin?
Tässä asiassa on ollut aika paljon löysää kritiikkiä, mutta varmasti on myöskin aihetta kritiikkiin. Sitä kannattaa katsoa vähän taaksepäin ja arvioida sitä kautta tätä kysymystä. Eli kun 10 vuotta sitten Ukrainassa oli oranssivallankumous, sen jälkeen sekä Ukrainassa että Euroopan unionin piirissä syntyi keskustelu siitä, pitäisikö Ukrainan päästä aika piankin EU-jäseneksi.
Ja sä olit laajentumiskomissaari.
Aloitin samaan aikaan laajentumiskomissaarina ja me sovimme puheenjohtaja Barrosson kanssa vuonna 2004, että emme anna väärää signaalia Ukrainan jäsenyysperspektiivistä sillä, että laajentumiskomissaarina vierailisin Ukrainassa hyvin näyttävästi. Huolimatta siitä, että minulla oli kutsuja vähintään kerran viikkoon Ukrainaan. Näin toimin sen 5 vuoden aikana, eli en pannut jalkaani Ukrainan maaperälle. Nimenomaan sen takia, että me emme halunneet antaa väärää signaalia siitä, että Ukraina olisi lähiaikoina Euroopan unionin jäsenyyden näköala. Ja sen takia sitten muutama vuotta myöhemmin EUn puolella päädyttiin jäsenyyden vaihtoehtona tähän lähentymissopimukseen, joka oli nimenomaan Ukrainan tahto. Ja kannattaa muistaa, että Ukrainan edellinen presidenttikin oli jo tässä asiassa liikkeellä, vaikka hän sitten lopulta kaupankäynnin hengessä kieltäytyi sitä allekirjoittamasta, mikä sitten johti näihin Ukrainan katumielenosoituksiin ja myöhemmin vallan vaihtumiseen.
Mutta entäs se Venäjä? Olisiko Venäjä pitänyt ottaa kiinteämmin näin jälkeenpäin ajatellen mukaan näihin neuvotteluihin? Että olisiko se ollut hyvä neuvotella nämä asiat yhdessä, koska heillä on se vahva intressi? Että mitä sä tähän kritiikkiin vastaat?
Euroopan unionilla ja Venäjällä on hyvin tiivis vuoropuhelu ja keskusteluyhteys, sitä käydään jatkuvasti, tai käytiin ainakin nyt viimeisiin kuukausiin saakka, ennen kuin Venäjä ryhtyi voimapolitiikan tielle. Eli kyllä nämä asiat ovat siinä mielessä olleet tiedossa ja esillä, mutta on eri asia antaa jollekin kolmannelle osapuolelle pääsy ja myöskin veto-oikeus jonkun kahden valtion väliseen sopimukseen. Ei esimerkiksi Suomen ja Euroopan unionin neuvotteluissa Suomen jäsenyydestä ei Venäjä ollut niissä neuvottelupöydissä, eikä tietenkään pitänytkään
olla. Eikö se ole aika vahvasti informoitu silloin kyllä?
Niin kuin sanoin, niin samalla tavalla Euroopan unionin ja Venäjän välissä keskustelussa käydään sillä konkreettien tasolla, kun on tarpeen, käydään keskusteluja myöskin muista kysymyksistä, kuten Ukrainasta, mutta ei niin, että alistetaan EUn ja Ukrainan välisiä neuvotteluja Venäjän veto-oikeudelle.
No mitä sä nyt tykkäsit siitä, kun oli semmoinen Maidanin tapahtuma, että siinä vaiheessa siellä taisteltiin laillista hallitusta vastaan, niin siellä oli sitten EU-laajentumiskomissaari ja Catherine Ashton siellä Maidanilla niin kuin kannustamassa joukkoja, ainakin näin se ulospäin näytti. Sä itse sanoit, että sä olit hyvin tarkka siitä, että sä et anna vääriä viestiä.
No tässä on ollut ehkä erityyppistä yksityisyrittelijäisyyttä joltakin tahoilta, mutta unionin, Euroopan unionin linja on tässä ollut aika selkeä siinä, että Ukrainalle pitää antaa mahdollisuus rakentaa tiiviimpiä poliittisia ja taloudellisia suhteita Euroopan unionin suuntaan, jos Ukrainan kansa näin haluaa, niin kuin näyttää. Ja samaan aikaan Ukrainalla pitää olla mahdollisuus hyviin naapurussuhteisiin ja tiiviiseen talousyhteistyöhön myöskin Venäjän kanssa.
Mutta siis Ukrainan kansa ei hallitusko?
Mutta tässä tietysti tiedämme, että viime kuukausina tämän näköalan mahdollisuudet ovat ainakin nyt lyhyellä tähtäyksellä heikentyneet aika pitkälle myöskin Venäjän voimapolitiikan seurauksena.
Mutta miten Venäjän ja EUn välinen kauppa, miten sä sen näet sen tulevaisuuden, millainen se tilanne on ja mitä tälle tulee tapahtumaan? Tämähän on kuitenkin meidän talouden kannalta tosi ikävä juttu ja myös euromaiden talouden kannalta.
Kyllä, meillä oli eilen nimenomaan tämän takia kuuleminen kansainvälisen kaupan valiokunnassa asiantuntijoiden kanssa ja samalla tavalla muutama päivä aikaisemmin maatalousvaliokunnassa kuulimme asiantuntijoita näistä kysymyksistä. EUn ja Venäjän kaupan osalta lähiajat tulevat olemaan todennäköisesti aika vaikeita ja johtuen tämän kriisin aika syvistä taustoista on mielestäni viisasta varautua siihen, että me joudumme elämään aika pitkäaikaisenkin jännitteen pitkäaikaisen kriisin kanssa.
Kuin pitkän?
En lähde sitä arvuttelemaan, mutta todennäköisesti aika pitkäaikaisen kriisin kanssa, johon liittyy sitten jäätynyt konflikti Krimillä ja parhaimmassa tapauksessa tilanteen rauhoittuminen Itä-Ukrainassa tulitauon ja rauhansuunnitelman kautta. Kaupallisesti katsottuna näiden pakotteiden ja vastapakotteiden vaikutukset ovat kyllä olennaisia, mutta eivät valtavia Euroopan talouden näkökulmasta.
No jos ne kriisit jäätyy, niin jääkö ne sitten olemaan niin kuin maailman loppuun asti jäätyneinä pakotteina vai jos se on vielä näin, että ne yksimielisesti pitää purkaa, niin onhan siellä aika kovia Venäjä-kriitikoita eri maissa.
Siinä vaiheessa, jos päästään todella, tai kun päästään, näin pitää toivoa, rauhansuunnitelman toteuttamiseen ja myöskin Venäjä sitoutuu siihen ja toimii sen mukaan, mitä sanoo, että teot vastaavat sanoja rauhanrintamalla, niin siinä tilanteessa tietenkin nämä pakotteet on järkevä purkaa, ehkä aluksi asteittain, mutta joka tapauksessa järkevä purkaa. Se, että niiden purkaminen on yksimielisyyden takana, ei ole kovin dramaattista, koska Euroopan unionissa silloin, kun päätöksiä pitää tehdä, vaikka niitä ne tehdään yksimielisyysperiaatteella, ne kyllä syntyvät. Olen ollut niitä tekemässä sekä eurokriisin aikana että laajentumisneuvottelujen aikana, ja ne kyllä syntyvät.
Sä oot sitä mieltä, että vaikka sinne jäätynyt kriisi jäisikin, niin pakotteet ei jäädy. Että on olemassa joku piste, että ne puretaan, mutta mikä se voi olla se piste? Että nythän on tulitauosta puhuttu, mutta eihän siis, sehän ei tietenkään se tilanne ole kaikkien hallinnassa.
Ratkaisevaa on se, että Venäjä osaltaan sitoutuu rauhansuunnitelmaan ja sen konkreettiseen toteuttamiseen, jonka ensimmäinen ehto on tietysti se, että tulitauko pitää ja Venäjä osaltaan vaikuttaa näihin Itä-Ukrainan separatisteihin niin, että tämä tulitauko myöskin tosiaan pysyy voimassa.
Eli tulitauko riittää, Krimin saa pitää?
En sanonut sitä. Ensimmäinen ehto on se, että tulitauko pitää ja sen jälkeen ryhdytään sitten toteuttamaan rauhansuunnitelmaa ja siinä yhteydessä sitten arvioidaan, millä tavalla näiden pakotteiden purkaminen on viisasta.
Europarlamentin varapuhemies Olli Rehn, se talous, sähän oot nyt, kun sä oot komission varapuhemies, niin sähän nyt juuri sait semmoisen työn itsellesi, että sä keskustelet jäsenmaiden kanssa niiden taloudesta, plus että sä oot puhemiehen, onko se nyt sijalla, keskustelemassa IMF:n ja Maailmanpankin kanssa, eikö se näin olla?
Mun vastuulla parlamentin varapuhemiehenä on tietysti osallistua täysistuntojen johtamiseen ja tämän lisäksi olen vastuussa suhteesta kansallisiin parlamentteihin koskien varsinkin talousliiton toteuttamista ja sen lisäksi vastaan suhteesta myöskin kansainvälisen valuuttarahastoon ja maailmanpankkiin, siis parlamentin puolesta.
No miltä tämä nyt tuntuu? Silloin kun sä olit komissiossa, niin sä olit niin kuin tosi iso herra, että hahaa, jos te ette tottele meitä, niin sanktioita tulee. Nyt sä oot parlamentissa ja perinteisesti hän nyt niin kuin parlamentin ja sitten eri valtioiden välit nyt ei ole aina niin kauhean lämpöisiä ollut, että tuleeko tässä nyt ihan uudenlaisia haasteita? Luulet sä, että siellä niin kuin nyt näpäytellään takaisin?
Sitä en osaa sanoa. Kaikki on mahdollista, mutta itse asiassa parlamentin tuki on hyvin tärkeä komissiolle ja koko Euroopan unionille myös talouspolitiikassa, vaikka talouspolitiikka on ennen kaikkea jäsenvaltioiden vastuulla, jäsenvaltioiden toimivallan piirissä.
Niin suostuuko ne edes siihen, että sä meet sanoa niille mitään?
No ei mun tehtävä itse asiassa olekaan ensisijaisesti lähteä mestaroimaan, ei muutenkaan ole tehnyt sitä, että lähteä mestaroimaan jäsenvaltioiden suuntaan sinänsä, mutta kylläkin sikäli parlamentin näkökulmasta tämä on tärkeä kysymys, että meidän mielestä sovittuja sääntöuudistuksia pitää toteuttaa niin kuin niistä aikanaan on neuvoteltu ja sovittu. Tarkoittaa myös sitä, että julkisen talouden kestävyydestä on pidettävä huolta ja on pystyttävä parempaan talouspolitiikan toteuttamiseen yhteistyössä jäsenvaltioiden välillä niin, että kyetään vahvistamaan kestävän kasvun ja investointien, yrittäjyyden ja paremman työllisyyden perusta.
No paljon sä oletat, että parlamentti sinänsä on sun kun talouspoliittisen ajattelun kanssa samaa mieltä. Jossakin vaiheessa sanottiin, että ei mene kovin kauaa, kun parlamentissa on se enemmistö, että ne maat, joita tuetaan, jotka haluaisivat niin kuin kipeästi elvytystä, niin ne on enemmistössä verrattuna niihin, jotka vastustaa sekä yhteisvastuuta että elvytystä. Että onko siellä nyt millainen rintama sun takana, jossa kuitenkin parlamentin äänellä joudut puhumaan?
No itse asiassa parlamentti tuki työtäni ja linjaani viimeisten 5 vuoden aikana, kun toimin, tai 4,5 vuoden aikana, kun toimin talouskomissaarina tai komission varapuheenjohtajana.
Mutta silloin, kun Troikka päätti Etelä-Euroopan maiden asioita, etenkin Kreikan, niin silloinhan sä olit tietysti Troikka on siis EKP-komissio ja IMF, niin sä olit siinä komission miehenä. Ja jälkeenpäinhän IMF on kritisoinut sitä, että olisi pitänyt olla elvyttävämpi. Ilmeisesti IMF on sitä mieltä, että jos olisi elvytetty enemmän, niin nousu olisi ollut parempi. Nyt sä oot sitten parlamentin edustajana IMF:ssä. Mitä sä oletat, että onko parlamentin ja IMF:n talouspoliittinen näkemys lähempänä toisiaan kuin komission ja IMF:n?
Ollaan tarkkoja tässä asiassa. Ensinnäkin IMF:ssä on aika montaa kantaa. IMF:n virallinen linja, yhteinen linja, jota pääjohtaja Christine Lagarde edustaa, on ollut hyvin samanlainen kuin komissionkin linja. Sen sijaan IMF sisällä on eri osastoja, jotka tekevät itsenäisiä raportteja, jotka saattavat olla keskenään ristiriidassa. Ja se on aika helppo tie kritisoida, kun ei tarvitse kantaa vastuuta, jos sanotaan ihan suoraan. Mutta jos on edelläkin olla tarkkoja, niin sekä komissio että IMF ovat kannustaneet elvyttävämpään rahapolitiikkaan, mikä varsinkin nyt kun on kaikille käynyt ilmi, että tämä liian alhainen inflaatio uhkaa Euroopan talouden elpymistä ja kilpailukyvyn vahvistumista, niin se on entistä välttämättömämpää. Ja samalla olemme myöskin kannustaneet niitä maita, joilla on julkisessa taloudessa varaa toteuttamaan enemmän julkisia investointeja ja tukemaan sitä kautta euroalueen kysyntää. Tämä koskee lähinnä Saksaa. Mutta sen sijaan komissio ja IMF eivät ole kehottaneet siihen, että Italia, jonka julkinen velka on 135%, tai Ranska tulee vähän perässä, että nämä maat ryhtyisivät velkaelvytykseen. Jos velkaelvytys johtaisi nopeaan talouskasvuun, niin Ranskan ja Italian pitäisi olla Euroopan mestareita. Näin ei ole. Japanin pitäisi olla maailmanmestari, mutta näin ei ole.
No entäs tämä Maastrichtin sopimus, että tässäkin ohjelmassa eri asiantuntijat on jo vähän arvelleet, että saatetaan tulla siihen tilanteeseen, että Maastrichtin sopimuksen velkarajoja, joita nyt tietenkään kauhean moni maa ei edes tottele, niin niitä joudutaan nostamaan sen takia, että saadaan sitä elvytystä lisättyä. Ja Antti Suvanto tässä viimeksi sanoi, että sen numero se 60% PKT:stä saa olla velkaa, niin se on itse asiassa tämmöinen Salomonin tuomio, että se on vain repästynyt ilmeisesti jostakin se numero. Luulet sä, että tämä Maastrichtin sopimus, jonka tottelemiseen viime komissio pani ihan hirveästi paukkuja, niin nyt sitten tämän komission ja parlamentin tämän vaalikauden aikana, niin sitä ruvetaan pikkuhiljaa löystämään?
No ensinnäkin sopimusta ei pikkuhiljaa löysätä, vaan jos sopimusta halutaan muuttaa, niin se vaatii hallitusten välisen konferenssin ja hyvin perusteellisen valmistelun ja sen jälkeen yksimielisen päätöksen. Ja saa nähdä, ovatko jäsenvaltiot sitten lopulta Saksa, Suomi, Hollanti ja jäsenvaltiot valmiita reivaamaan tätä vakaus- ja kasvusopimusta. Mielestäni peruskysymys on se, että onko velkaelvytyksellä, onko lisääntyvällä julkisella velalla myönteistä vaikutusta talouteen sellaisissa maissa, joissa velkataso on reilusti yli 100% luokkaan kansantuotteesta ja joissa julkinen sektori on jossakin 55 ja 60% välillä koko kansantaloudesta. En itse usko, että tällainen velkaelvytys on mikään kovin autuaksi tekevä tie.
Mutta se, tavallaan se kannattaa lisääntyvää integraatiota ja yhteisvastuuta, eikö näin ole jossain mielessä?
No olen sitä mieltä, että kaikkein tärkeintä nyt lyhyellä tähtäyksellä ja keskipitkälläkin aikavälillä on se, että ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole uudistaneet omia talouksiaan, mieleen tulee ainakin kolme, eli kaksi isoa jäsenvaltiota, Italia ja Ranska, joissa molemmissa on pakko tehdä sellaisia työmarkkinoiden rakenteellisia uudistuksia, eläkejärjestelmäuudistuksia, yrittäjyyttä vahvistavia uudistuksia, jotka auttavat näitä maita pääsemään uudestaan kasvun syrjään kiinni. Kolmas maa on vähän pienempi, mutta se on meille aika tuttu, eli se on Suomi. Näissä maissa on muitakin maita, mutta näissä maissa erityisesti on kiireellistä toteuttaa sellaisia talouden uudistuksia, jotka tukevat kasvua, investointeja, yrittäjyyttä ja työllisyyttä.
Mutta miten se integraatio-osio?
Integraatio, jos puhutaan rahaliiton talous- ja rahaliiton vahvistamisesta eteenpäin. Silloin puhutaan joka tapauksessa 5 tai 10 vuoden jänteellä, koska se vaatii kaikki merkittävät muutokset nyt tällä hetkellä tästä eteenpäin vaatisivat perussopimusten muutoksia.
No, kuinka vakava se tilanne tällä hetkellä on?
Tällä hetkellä Euroopassa on aito vaara siihen, että Euroopan talouden elpyminen ja kasvu tukahtuu sen takia, että tämä pitkäaikainen inflaatio, alhainen inflaatio ja siihen liittyvä deflaatiovaara sekä geopoliittinen kriisi uhkaavat murentaa tämän elpymisen ja kasvun perusta. Tämän takia tarvitaan nyt kaikkien keskeisten toimijoiden yhteistyötä, tavallaan uutta yhteiskuntasopimusta siitä, että sekä Italia ja Ranska hoitavat oman leiviskensä toteuttamalla määrätietoisesti rakenteellisia uudistuksia. Euroopan keskuspankki menee loppuun asti siinä, että se estää deflaatiovaran toteutumisen ja saavuttaa paremmin oman inflaatiotavoitteensa, mikä tukisi elpymistä Euroopassa. Ja Saksan pitäisi käyttää aika merkittävää julkisen talouden liikkumavaransa siihen, että se toteuttaisi enemmän julkisia investointeja infrastruktuuriin, innovaatioihin, vihreän talouteen. Jos kaikki nämä toimijat tekisivät tämän suuntaisia ratkaisuja, niin silloin Euroopan talouden elpyminen ja kasvu olisi varmistettu ja myöskin työllisyys alkaisi kohentumaan aikaisempaa nopeammin. Toivon, että seuraavassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa viimeistään joulukuussa, koska tämä vaatii valmistelua, viimeistään joulukuussa kyettäisiin tekemään tavallaan tällainen eurooppalainen yhteiskuntasopimus, jossa Italia ja Ranska voimistavat rakenteellisia uudistuksia työmarkkinoilla ja yrittäjyyden tukemiseksi. Saksa elvyttää julkisilla investoinneilla ja Euroopan keskuspankki sitoutuu nykyistäkin elvyttävämpään rahapolitiikkaan.
Eli näitä valtion velkapapereita ostaisi, näitä Italian ja Ranskan nimenomaan?
En sanonut sitä. Se täytyy EKP:n osaltaan arvioida sitä, että millä tavalla, minkälaisilla toimenpiteillä parhaiten kyetään estämään se, että deflaatiovaara toteutuu. Se vaatii, melko varmastikin vaatii, vieläkin rohevampia toimenpiteitä kuin mihin EKP kesäkuussa ja nyt sitten syyskuussa päätöksissään.
Eli mitä sieltä voisi vielä löytyä? Mitä ne enää voi tehdä?
Epätavanomaisten toimien puolella on mahdollisuuksia esimerkiksi jäsenvaltioiden kansantuoteosuuksien mukaan ostaa joukkovelkakirjoja. Tämä on EKP-neuvoston päätösvaltaan kuuluva asia. Luotan siihen, että siellä nähdään tämä deflaatiovaaran iso riski Euroopan talouden elpymiselle ja tehdään sellaisia päätöksiä, jotka estävät sen, että Euroopan talouden elpyminen ja kasvu tukahtuu tähän alhaiseen inflaatioon ja deflaatiovaaraan.
Europarlamentin varapuhemies Olli Rehn, kun sä oot sen parlamentin varapuhemies, niin miten sä oot nähnyt näen, että minkälaisia uusia jännitteitä on muodostunut parlamenttiin tänä kautena? Missä kaikissa tulee tämmöisiä rajalinjoja? Tämähän on ihan erilainen parlamentti kuin ennen. Täällä on eurokriittisiä enemmän. Sitten Ukraina tekee sen, että voisi kuvitella, että eri maiden parlamentaarikot maistaan riippuen suhtautuu asioihin hyvin eri lailla. Tosin tietenkään parlamentin rooli tässä Ukraina-asiassa nyt ei ole kovin iso ilmeisesti.
No kyllä parlamentin rooli on sikäli olennainen, että ilman parlamentin hyväksyntää Euroopan unionin ja Ukrainan lähentymissopimus, eli vapaakauppasopimus, ei tulisi hyväksyttyä. Jakolinjoja on niin kuin kaikissa parlamenteissa on, ja ne ovat jonkin verran muuttuneet verrattuna viime parlamenttiin. Nykyisessä parlamentissa, silloin kun parlamentin työ käynnistyi kesäkuussa, tosiasiassa kesäkuussa neuvottelut käynnistyivät ja sitten heinäkuussa päästiin täyteen vauhtiin, silloin kolmen pitkään Eurooppaa rakentaneen ryhmän, eli kansanpuolueen ryhmän, sosiaalidemokraattien ryhmän ja keskustaliberaalien ryhmän kesken sovittiin tällaisesta aika pitkälle menevästä poliittisesta yhteistyöstä, millä tähdätään siihen, että seuraavan komission ohjelma, se poliittinen ohjelma ja sen tavoitteet muokataan aika pitkälle näiden ryhmien kanssa yhteistyössä ja että seuraavan komission kokoonpano myöskin heijastaa näiden ryhmien edustusta.
Eli tänne on tullut tämmöinen oppositiohallitusasia, tai ei hallitus, mutta oppositio, ei oppositio tilanne, mikä parlamentissa ei ennen ollut näin selkeänä. Sä oot omassa blogissakin sanonut, että nyt on tämmöinen vahva, oliko se nyt EU myönteisesti suhtautuva, EUta kannatteleva tai joku tämmöinen sanontablokki. Että siinä on siis tosiaan oikeisto, EPP, keskusta, ALDE ja sosiaalidemokraatit.
Ehkä on liian pitkälle menevää sanoa, että puhutaan hallitus-oppositio-asetelmasta, koska Euroopan parlamentissa ja Euroopan unionissa ei ole selkeää suoraa parlamentaarista järjestelmää.
No, mutta sä puhut jo komission kanssa yhteistyössä.
Mutta tosiasia on se, että myös tämän kesän seurauksena komissio joutuu kuuntelemaan parlamenttia yhä herkemmällä korvalla, koska ensinnäkin parlamentin valta on vahvistunut Lissabonin sopimuksen myötä, ja tämän lisäksi komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker valittiin aika pitkälle sen takia, että nimenomaan parlamentin puolella haluttiin pitää kiinni tästä kärkiehdokkaiden käytännöstä, mitä jäsenvaltioiden hallitsemassa Eurooppa-neuvostossa liittokansleri Merkel ja muut pääministerit alkoivat jo epäilemään.
Eli täällä on tämmöinen, Junckerhan on federalisaation kannattaja, sen takia hän aiheutti ilmeisesti nikottelua Cameronissa. Ja itse asiassa nyt tämä porukka, joka on muodostanut tämän koalition, niin nämä on tällainen erittäin Eurooppa-myönteisiä. Mutta Sampo Terho sanoi omassa blogissaan, luitko sen, että ei ollut ihan reilua, että kun tähän saakka europarlamentissa kaikki ryhmät on saanut puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajapaikkoja, pienetkin sen verran, kun niille nyt kohtuullisesti kuuluu, niin nyt sitten tänä parlamentin järjestäytymiskokouksissa, niin ne pelattiin ulos nämä pienet ryhmät, eurokriittiset ei saanut yhtään valiokuntapuheenjohtajuutta, ei ainakaan EFDD, ja ECR:kin menetti jonkun, ja isot jyräs. Vaikka sä kuulut nyt tähän valtaa pitävään koalitioon, niin miten sä näet tämän niin kuin demokratian kannalta? Ihmiset on äänestänyt tänne, ja sitten nämä tietyt ryhmät pelattiin ulos näistä hyvistä paikoista, näistä vaikutusvaltaisista paikoista, näistä valiokuntapuheenjohtajuuksista.
Minusta olennaisempaa on se, että millä tavalla komission ja parlamentin suhde rakentuu.
Et sen takia voidaan heittää ulos niin kuin eurokriittiset vai?
Ei se tarkoita sitä, eikä heitä heitetty pois. Heillä on kaikki samat äänioikeudet kuin muillakin.
Mutta he eivät saaneet niitä paikkoja.
Myöskin tällä perussuomalaisten viiteryhmällä, siis brittitorien, eli ECR-ryhmällä on merkittäviä paikkoja parlamentissa. Se on sinänsä jännä koalitio, että siinä on sekä kovan oikeistolaisen Margaret Thatcherin, että sosiaaliradikaali Veikko Vennamon perilliset samassa porukassa. Että tällaisena alkiolaisena puoli vennamolaisena vähän ihmettelen sitä, että miten hyvin näiden brittilordien kanssa nämä suomalaiset pientalonpojat pystyvät keskenään yhteistyöhön. Tai se on heidän valintansa tietysti.
Mutta entäs tämä itse, kun sä oot kuitenkin siellä varapuhemiehenä, sunhan pitäisi niin kuin vaalia käsittääkseni. Ilmeisesti pitäisi niin kuin yleistä yhteishenkeä, demokratiaa, eetosta, moraalia. Siis miten sä näit tämän? Eikö sun tullut yhtään paha mieli siitä, että nämä ei saanut nyt, että osa porukkaa niin kuin pelattiin ulos?
Tässä yhteydessä tosiaan nämä tehtävät parlamentin sisällä jaettiin aika pitkälle tämän kolmen ryhmän yhteistyöllä, mutta niin, että kaikki muut ryhmät, paitsi tämä EFDD, joka on jyrkästi Eurooppa-vastainen, jäi sitten vähän vähemmälle. siinä oli myöskin se logiikka, että jos tämän ryhmän johtoon tulee jotain keskeisiä valiokuntia, niin sen valiokunnan työ saattaa jopa halvaantua, koska valiokunnan puheenjohtaja pystyy tällä tavalla osaltaan vaikuttamaan tilanteeseen. Eli haluttiin varmistaa se, että parlamentti on pitkäjänteisesti toimintakykyinen, ja tällä kolmikantayhteistyöllä haluttiin varmistaa ennen kaikkea se, mikä on olennaisempi tässä kokonaisuudessa, se, että komission ja parlamentin välille syntyy sellainen luottamus ja sellainen yhteys, että komissio voi pääosin arvioida ja laskea sen varan, että saa parlamentin luottamuksen, jos se pitää parlamenttia hyvin ennakoivasti informoituna ja hakee tukea parlamentista. Tämä on Euroopan kannalta tärkeää, koska tämä mahdollistaa pitkäjänteisen työn talouden kestävän kasvun ja paremman työllisyyden puolesta.
Mutta eikö se usko, että siinä on se ongelma, että jos näillä äänestäjillä, jotka äänesti eurokriittisiä, että heille tulee sellainen olo, että se on tämmöinen demokratiavaje. Voidaanko sanoa, että esimerkiksi valiokuntien työskentely olisi halvaantunut, jos näiden äänestäjien edustajat olisi päässyt myös valiokuntien puheenjohtajiksi? Että voihan olla, että ne olisi mennyt johonkin toiseen suuntaan, heidän haluamansa suuntaan. Että ei kai nyt niin kuin voida sanoa, että jos te olette eri mieltä kuin me, niin te halvaannutatte koko toiminnan, te olette vaarallisia. Tai siis kyllähän niin voi sanoa, mutta se ei kuulosta hyvältä.
Ei mulle ole mikään ongelma olla keskustelussa eri mieltä olevien ihmisten kanssa. Niin kuin sanoin, niin jokaisella europarlamentaarikolla on äänen, jokainen europarlamentaarikko vaikuttaa parlamentin päätöksiin ja siinä mielessä kukaan ei ole menettänyt näitä äänioikeuksia.
Entäs sitten tämä maksajat, ei-maksajat parlamentissa, miten se vaikuttaa? Se jäi meiltä äsken vähän kesken, että kuinka paljon nämä talouspoliittiset eri linjat näkyy siellä. Sehän varmaan kuitenkin joudut vähän monitoroimaan, että minkälaista ideologiaa täällä on, niin mihin suuntaan sä näet, että parlamentissa on nämä talouspoliittiset ajatukset kulkemassa? Siellähän on hyvin vahvatahtoisia ihmisiä, että kun kuuntelee, mitä ne juttelee siellä pöntössä, niin niillä on paljon omia ideoita.
Siellä on jännitteet, ja esimerkiksi viime kaudella, kun toimin talouskomissaarina, kävin jatkuvasti talousvaliokunnan kuultavana, eli siis grillattavana. Tässä alkaa olla vähän ylikypsä sen kokemuksen jälkeen varmastikin, mutta jo silloin näkyy, että tavallaan niin sanottujen nettomaksajien ja niin sanottujen nettosaajien, tai ehkä paremminkin tavallaan velallisten ja velkojen tai alijäämien ja ylijäämätalouksien välinen jännite oli aika kova. Se on hyvin samantapainen jännite, mikä näkyy myöskin euroryhmän piirissä.
Ja mihin suuntaan se on menossa nyt?
No se on ehkä jonkin verran laantumassa verrattuna kriisin pahimpiin aikoihin vuosina 2010-2013, jolloin tämä oli hyvin dominoiva. Ja esimerkiksi talousvaliokunnassa monet näiden alijäämätalouksien tai kriisimaiden edustajat, varsinkin Portugalin, Kreikan, Espanjankin edustajat, olivat hyvin äänekkäitä ja vaativat laajempaa yhteisvastuuta. Itse koin, että sain kovaa kritiikkiä Etelä-Euroopasta sen takia, että en kannattanut heidän mielestään riittävästi yhteisvastuullisia ratkaisuja, ja vastaavasti taas pohjoisemmasta Euroopasta, Saksasta ja Suomesta tuli kritiikkiä sitä kohtaan, että en ollut tarpeeksi tiukka kurinpitäjä taloudessa.
Europarlamentin varapuhemies, europarlamentaarikko Olli Rehn. No mites tämä nyt, kun on tullut näitä uusia tutkimustuloksia, joku amerikkalainen porukka teki tämmöisen tutkimuksen, että euroalueella itse asiassa taloudet on eriytyneet huolimatta siitä, että on yhteinen valuutta. Ilmeisesti sen takia, että sama talouspolitiikka, niin se suosii joitakin ja haittaa joitakin, niin sitten niitä, ne erot rakoilee. Miten sä sanot tähän, että näinhän se on käynyt, että euroalueella on tullut suuria eroja niin kuin menestyviin ja ei-menestyviin maihin. Että minkälaista jännitettä tämä aiheuttaa siellä parlamentissa? Ja sähän olit silloin komissaari, kun tuli se suuri rysäys, että tehtiin tämä eurooppalainen semester, että komissio valvoo ja osin vaatiikin tietynlaista talouspolitiikkaa jäsenmailtaan. Että onko siellä tulossa jotain jännitteitä? Luuletko, että sieltä vielä puksahtaa jotakin? Että tuleeko tämä nyt vielä jossakin vaiheessa isosti esille tämä asia?
Euroopan taloudessa koettiin lähentymistä, eli konvergenssia, aina tähän kriisiin asti, ja sitä tuki sekä sisämarkkinoiden avaaminen, mikä nopeutti kasvua monissa Etelä-Euroopan maissa, että sitä vahvistava aluepolitiikka rakennerahastojen kautta. Tämä toimi aina 2000-luvun alkupuolelle saakka, aina ihan viime vuosien saakka itse asiassa, Mutta sen jälkeen, kun tämä finanssikriisi ensi iski päälle Atlantin toiselta puolelta ja muuttui sitten tällä puolella Atlanttia Euroopassa velkakriisiksi, niin sen jälkeen on tapahtunut talouskehityksen eriytymistä, joka selittyy aika pitkälle niillä liian isoilla kokonaistalouden epätasapainoilla, eli sekä yksityisellä että julkisella velkaantumisella, joka koettiin Etelä-Euroopassa, Espanjassa, Portugalissa, Kreikassa, myöskin jo aika pitkälti Italiassa ja osittain Irlannissa. Ja sen synnyttämällä kiinteistökuplalla ja pankkikriisillä, jonka jäljet ovat olleet tietysti hyvin pitkäaikaisia ja jonka kriisin varjo on pitkä, joka tällä hetkellä on häipymässä, mutta se heijastui näiden talouden kehitykseen ja sitä kautta lisäsi eroja ydin-Euroopan ja tämän periferian välillä.
No miten kipeänä sä koit silloin komissaarina ja osin nytkin sen, että meidän EKP:llä on kuitenkin rajoitetumpi työkalupakki kuin esimerkiksi Fedillä, monella muulla keskuspankilla. EKP ei voi ostaa suoraan valtioiden velkakirjoja, että olisiko se elämä ollut kaikin puolin meillä helpompaa ja sulla, jos näitä olisi ollut käytettävissä?
Itse asiassa Euroopan keskuspankin toimintaperiaatteet ovat muuttuneet aika merkittävästi tämän kriisin aikana. Tavallaan ehkä joillekin huomaamatta, mutta kyllä varmasti markkinatoimijoille ja kansalaisillekin varmasti aika näkyvästikin. Jos katsotaan Euroopan keskuspankkia vuonna 2007 alkuvuodesta ennen kuin kriisi alkoi ja katsotaan sitä nyt loppuvuodesta 2014, niin kyllähän tässä 7 vuoden aikana on tapahtunut aika valtava muutos EKP:n käytännön toiminnassa. Tarkoitan tällä sitä, että EKP on ryhtynyt käyttämään paitsi korkoasetta voimakkaasti, painanut käytännössä nollatasolle korot, myöskin ryhtynyt aika laajamittaisiin epätavanomaisiin operaatioihin, mukaan lukien lotraamiseen, eli likviditeettioperaatioihin, joilla pyritään lisäämään rahan määrää pankkien kautta taloudessa.
Niin se ostaa niitä velkakirjoja.
Ja myöskin sitten velkakirjojen, nimenomaan yksityissektorin velkakirjojen ostamiseen. Se, että onko se riittävää, siitä voidaan keskustella, ja onko EKP toiminut aina riittävän nopeasti, siitä voidaan keskustella, ja mielestäni pitääkin keskustella nyt ainakin jälkikäteen, koska meidän pitää pystyä tekemään perusteellinen selvitys tästä kriisistä ja kriisin aikana harjoitetusta raha- ja talouspolitiikasta, ja ottaa sitä oppia, jotta kyetään välttämään ne virheet jatkossa, ja vastaavasti toimimaan paremmin ennakoivasti.
Haluaisitko tosiaan sellaista keskustelua? Silloin pahimman kriisin aikaan, niin sähän jyrisit silloin, että nyt ei kyllä mitään keskustella mistään, nyt tehdään vaan. Että ainakin tältä se kuulosti ulospäin, ja siitä tuli aika kovaa kritiikkiä Krugmanilta. Pertti Haaparanta sanoi siitä kaikenlaista, että näin ei voi käyttäytyä, että kyllä pitää keskustella.
Se liittyy sellaiseen vaiheeseen tätä kriisiä, jolloin komissio oli tehnyt jo, siis se heti sen ensi vaiheen jälkeen, 2011, joka oli se pahin kriisivaihe, niin sen jälkeen me tehtiin tavallaan linjankorjaus, kun pystyttiin tekemään se. Eli ryhdyttiin painottamaan enemmän rakenteellista tasapainoa. Tarkoittaa sitä, että ryhdyttiin katsomaan keskipitkän aikavälin julkisen talouden kestävyyttä ja vähemmän lyhyen tähtäyksen nimellistavoitteiden saavuttamista. Siis sen jälkeen, kun oli saatu alijäämät keskimäärin Euroopassa pudotettua 7-3%.
Eli katsoitte vähän niin kuin sormien läpi velkaantumista ja muuta, että kyllä tämä tästä korjaantuu.
Ei se tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että kun tämä velkakriisi iski päälle ja varsinkin Etelä-Euroopan maat joutuvat maksamaan lainoistaan ihan toisen tason korkoa kuin aikaisemmin. Ja kun talous oli samalla syöksykierteessä, niin alijäämät menivät Euroopassa jopa 7%. Ja monet maat oli lukittu markkinoiden ulkopuolelle, eli ne eivät saaneet enää rahoitusta yksinkertaisesti pyörittääkseen julkista taloutta, eli maksaakseen lääkärien, opettajien, poliisien ja virkamiesten palkkoja ja sosiaalietuuksia. Siinä tilanteessa ei ollut kovin paljon vaihtoehtoja, eikä voinut kauheasti teoretisoida, vaan silloin niissä maissa, joissa oli tarvetta, niin piti saada julkinen talous uskottavaan kuntoon. Mutta tämän ensi vaiheen jälkeen, kun tämä pahin akuuttikriisi oli ohi, jo tehtiin linjankorjaus, ja se mun kritiikki itse asiassa kohdistui sitä kohtaan, että varsinkin IMF aika lailla tekopyhästi arvioi tätä meidän aikaisempaa vaihetta, eikä ottanut huomioon sitä linjankorjausta siinä tilanteessa. Eli mun viesti oli silloin se, että me on jo korjattu tämä linja, että pysytään nyt tällä linjalla, ja mennään nyt joku aika eteenpäin tällä linjalla, koska se on vasta yhdessä hyväksytty?
No kun sä nyt sanot, että nyt pitäisi miettiä, että mitä tuli tehtyä ja olisiko voinut tehdä jotakin järkevämpää, niin mitä asiaa sä nyt haluaisit, että nyt mietittäisiin porukalla? Mikä se suuri kysymys on, mitä sua pohditut?
Ainakin pari seikkaa on semmoisia, mitkä on mielestäni syytä pohtia. Yksi on se, että olisiko ollut järkevää rakentaa eurooppalainen vakausmekanismi jo aikaisemmin sillä tavalla vahvaksi ja mittavaksi, niin kuin se tehtiin vuonna 2012, mikä sitten osaltaan auttoi rahoittamaan markkinoita ja vakauttamaan taloutta.
No eikä tuossa paljon miettimistä. Totta kai se olisi ollut hyvä, kun se olisi ollut valmis, mutta mikä se, niin kuin se älyllinen probleemi on?
No kyllä, sekin on myös probleemi. Eli vuonna 2010, jotka haikailee tämän hallitusten välisen yhteistyön perään, niin nimenomaan johtuen tästä hallitusten välisen yhteistyön rakenteellisista piirteistä, siitä, että yhdellä tai muutamalla maalla on veto-oikeus, rakennettiin semmoinen puolivillainen järjestely, joka ei sitten vakuuttanut ei markkinoita, ei kansalaisia eikä oikeastaan ketään loppupelissä, vaan jouduttiin palaamaan uudelleen piirustuspöydälle ja rakentamaan sitten tämä eurooppalainen vakausmekanismi, joka on pääomitettu kansainvälinen rahoituslaitos, käynnistyi vuonna 2012, joka on itse asiassa IMF:n kokoinen, jos tarvitaan vallaan luomaan vastavalkeita markkinoiden myllerrykselle. Ja se oli yksi tekijä EKP:n ohella ja julkisen talouden tasapainottamisen ohella, joka tämän kriisin pahimman vaiheen taittoi ja auttoi vakauttamaan Euroopan taloutta.
No, tässä toinen ongelma. Onko se nimenomaan sitten, että pankkiunionikin olisi pitänyt tehdä, vai onko se, että olisimmeko me voineet pelastaa Kreikan tragedioissa kärsiviä ihmisiä?
No varmaan monia kysymyksiä, mutta yksi on kyllä se, että millä tavalla Euroopan keskuspankin politiikka voi kehittyä. Itse asiassa Euroopan keskuspankin perussopimusten mukainen tehtävä on ensisijaisesti huolehtia hintavakaudesta, mutta sen lisäksi, kunhan ei riskeerata hintavakautta, niin EKP:n tehtävänä on tukea kestävää kasvua, parempaa työllisyyttä ja talouden vakaata kehitystä. EKP:llä on tosiaan ensisijainen tehtävä huolehtia hintavakaudesta, jonka EKP on itse määrittänyt alle, mutta lähellä 2%. Kun tänä päivänä inflaatio on 0,3% elokuussa, 0,4% ilmeisesti syyskuussa joidenkin arvioiden mukaan, niin sehän on selvästi alle tämän EKP:n oman tavoitteen. Ja komission puolelta, kun me tehtiin arvioita Euroopan taloudesta, niin jo vuosi sitten me kiinnitimme huomiota siihen, että tästä uhkaa tulla pitkäaikainen alhaisen inflaation kausi, ja sen takia olisi kaikkien instituutioiden syytä toimia niin, että kyettäisiin välttämään, että se heikentää Euroopan talouden kilpailukykyä ja että ajaudutaan suoranaiseen deflaatiovaaraan, mikä sitten tappaisi kasvun ja työllisyyden kohenemisen.
No entäs tämä sitten, että sinua on usein syytetty siitä, että sä et ole kiinnittänyt huomiota niin vähän akuuttiin äkilliseen sosiaaliseen kriisiin, että miten sä vastaat tähän? Ajattelit sä silloin, kun sä olit siinä, että tämä on, että rakenteiden kautta kaikkien ihmisten elämä paranee, vai ajattelit sä silloin, mitä siitä, että kuinka tätä sosiaalista haittaa voitaisiin pienentää? Oliko mitään keinoja olemassa? Olisiko voitu mennä jollain, pistämään jotain perälautaa jonnekin?
Totta kai kannan huolta sosiaalisesta vastuusta ja siitä, että mikä on yhteiskunta ja ihmisten henkilökohtainen tilanne tässä kriisissä. Kun esimerkiksi Kreikan kohdalla tai vaikka Portugalin ja Iranin kohdalla jouduttiin toimia arvioimaan, niin meidän suositus näille jäsenvaltioille oli se, että ensimmäisiä toimia, mihin teidän pitää ryhtyä, on se, että te paatte veronkierron kuriin ja pystytte luomaan oikeudenmukaisen verotusjärjestelmän niin, että rikkaat eivät pääse luistamaan verojaan, ostamaan jahteja ja kalliita autoja ja köyhät joutuvat kärsimään. Tässä on erilaisia kokemuksia eri jäsenvaltioissa. Kaikkein ehkä heikoin suoritus oli Kreikalta aluksi. Iranti ja Portugali ovat pystyneet vähän paremmin huolehtimaan sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Kreikan kohdalla valitettavasti maan sisällä tehdyt päätökset ovat kärsineet maan heikosta hallintoperinteestä ja siitä, että maa on ollut poliittisesti hyvin jakautunut. Siellä ei ole tehty niin sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa kuin olisi ollut suotavaa. Ja tämän lisäksi myöskin monet niistä toimista, mitä komission puolelta tehtiin Kreikan investointien tukemiseksi rakennerahastoilla eivät ole johtaneet toivottuihin tuloksiin sen takia, että sitä ei ole pystytty kanavoimaan Kreikan hallinnon kautta käytännön toimiksi. Eli kyllä tässä kuitenkin loppupelissä jokaisella jäsenvaltiolla on vastuu ennen kaikkea siitä, että yhteiskunnan sisällä sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuu ja tulonjako on myöskin kohtuullisen tasasta ja oikeudenmukaista.
Onko se ollut sinulle kipeä se syytös? Ja näet varmaan kuullut sen aika usein.
No sillä tavalla se on tietysti ollut ikävää, että mä oon koettanut toimia toiseen suuntaan kuin mitä nämä kriitikot usein väittää, mutta emme voida kuitenkaan sitten lopulta jäsenvaltioiden puolesta ja jäsenvaltioiden parlamenttien puolesta tehdä päätöksiä. Eli tämä komissio vetämä troikka, komission EKP:n ja IMF:n muodostama troikka on määrittänyt sen raamin julkisessa taloudessa ja ajanut tiettyjä rakenteellisia uudistuksia. Mutta aina näissä neuvotteluissa sitten jäsenvaltiolla on tietenkin, siis kriisivaltiollakin on omat päätökset lopulta tehtävänä ja ne tehdään niiden maiden parlamenteissa ja niille parlamentaarisilla pelisäännöillä, mitä näissä maissa vallitsee.
Europarlamentaarikko Olli Rehn on myös aluepolitiikasta ja rakennerahastoista vastaavan aluekehitysvaliokunnan varajäsen ja hän on ehtinyt jo liputtamaan Suomessa sen ajatuksen puolesta, että maakunnissa asioista pitäisi saada päättää enemmän itse. Mutta mitä hän tällä oikein tarkoittaa?
Olennaista on kyllä se, että Suomessa pitäisi toimia niin, että ei rajoiteta maakuntien omaa päätösvaltaa näissä asioissa ja viedä sitä päätösvaltaa Helsinkiin ministeriöihin, mikä on ollut trendi viime aikoina. Ja tämä on se, mikä on maakuntien päättäjiä aika lailla turhauttanut ja ymmärrettävästi ärsyttänyt. Sen takia sanoin siellä Kajanessa, että on parempi, että itse tehdään, itse päätetään. On paljon parempi, että maakunnissa maakuntien päättäjät pystyvät suuntaamaan ne voimavarat sellaisiin hankkeisiin, mitä maakunnassa pidetään järkevinä, kuin että kuvitellaan, että se päätösvalta jotenkin toimisi paremmin Helsingistä käsin.
Mutta tästähän me päästiin nätisti takaisin Brysseliin. Miten sä näet, että mihin suuntaan EU tulee kehittymään siis tämän integraation kautta? Että jos me ollaan nyt sitä mieltä, että maakuntien pitää saada päättää itse, niin mitäs mieltä valtioiden ja EUn suhteesta?
Tässä on oikeastaan erilaisia trendejä ja ainakin minun peruslinjani on se, että EUn pitää olla isoissa asioissa ja pienissä asioissa. Ja se tarkoittaa muun muassa sitä, että kun uutta lainsäädäntöä kaavaillaan, niin pitää tehdä tällainen tolkkutesti tai subsidiariteettitesti, jossa arvioidaan, että tarvitaanko tuosta tai tästä asiasta eurooppalaista lainsäädäntöä vai voisiko sen asian hoitaa joko kansallisella tai paikallisella tasolla tai jättää sääntelemättä kokonaan. Ja tässä mielessä on hyvä, että komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on määrännyt ensimmäiselle varapuheenjohtajalleen hollantilaiselle Frans Timmermansille tehtäväksi ja vastuulle sen, että hän arvioi uusien lainsäädäntöhankkeiden yhteensopivuutta tämän läheisyys- ja toissijaisuusperiaatteen kanssa. Eli sen käytämme sen tolkkutestin läpi, onko näistä asioista järkevä ylipäänsä tehdä eurooppalaista lainsäädäntöä. Tämä olisi tarvittu varmaan jo aikaisemmin, mutta hyvä, että tulee edes nyt.
No mitäs, oletteko te ihan klooneja tämän uuden talouskomissaarin kanssa, vai luuletko, että linja muuttuu?
En usko, että olemme klooneja, tai toivottavasti ei myöskään klooneja. Toisaalta vakaus- ja kasvusopimus määrittää aika tarkasti sen, millä tavalla yhteistä finanssi- ja talouspolitiikkaa Euroopassa toteutetaan. Uskon, että uusi talouskomissaari tulee aika pitkälle samansuuntaista linjaa jatkamaan, mitä edustin.
Mitäs ensi eduskuntavaalien jälkeen olet yhtään miettinyt, että olisiko niin hyvää ministerin postia, että voisi ruveta ministeriksi sitten sitä kautta Eurooppa-neuvostossa olla edustamassa Suomea?
No en oikeastaan ole miettinyt, että olen keskittynyt näihin parlamentaarisiin tehtäviin, joita eurovaalien seurauksena sain.
Näin sanoi Europarlamentin varapuhemies Olli Rehn. Kiitos viesteistä. Kaikki viestit ovat erittäin tervetulleita esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.